Καθώς ξεκινάει η καινούρια εκκλησιαστική περίοδος, αδελφοί, έχω στην καρδιά μου να κάνουμε ένα μάθημα σχετικά με την πνευματική καρποφορία στην οποία μας καλεί ο Λόγος του Θεού, και ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 15ο κεφάλαιο, και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Διαβάζω από το κείμενο: «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο γεωργός εστί. Παν κλίμα είναι μη φέρον καρπών, έρι αυτό, και παν το καρπό φέρον καθέρι αυτό». Προσέξτε την πρώτη φράση: «Είναι πλείωνα καρπών φέρει». Στίχος 4, η μεγάλη προϋπόθεση για την οποία, στην οποία θα σταθούμε και θα μιλήσουμε απόψε: «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα ουδύνατε καρπό φέρει να φέει αυτού, εάν μη μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Εγώ είμαι η άμπελος, ημείς με ύψιλον, εσείς δηλαδή, τα κλίματα. Ο μένων εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού δίναστε ποιήν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά, και εις το πυρ βάλουσι και καίεται. Εάν μείνετε εν εμή, και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ό εάν θέλετε ετήσαστε, και γεννήσετε ημίν. Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου, είναι καρπών πολλήν φέρετε, και γεννήσεστε εμή μαθητέ». Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, κατά την προσφυλή του συνήθεια, χρησιμοποιεί στην ομιλία του παραστάσεις από την καθημερινότητα, παίρνει την άμπελο, και τώρα στην άδειά μου περάσαμε αρκετές φορές από αμπελώνες και παρατήρησα άλλη μια φορά τα κλίματα, και θυμήθηκα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού: «Τι είναι το ξύλο της αμπέλου σε σύγκριση με κάθε άλλο ξύλο?» Και καθώς έχω παρατηρήσει αρκετές φορές το ξύλο στο κλίμα, πραγματικά αυτό το ξύλο, εάν δεν υπάρχει καρπός, αν δεν υπάρχουν σταφύλια, δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Δεν έχει δύναμη, δεν έχει συνοχή, έχει λεπτές ίνες και χοντρές ίνες, δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Πραγματικά είναι μόνο για να ρηχτεί στη φωτιά, για προσάνομα ή να ρηχτεί στη φωτιά. Έχει σημαντικότητα στο βαθμό που φέρνει καρπό, στο βαθμό που βλέπουμε να κρέμονται τα όμορφα τσαμπιά με τα γλυκά σταφύλια. Και θυμόσαστε πόσα μέτρα πνευματικά είχε πάρει ο Θεός μιλώντας στην Παλιά Διαθήκη στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα: «Τι ήταν δυνατό να κάνω στον αμπελώνα μου και δεν το έκανα». Εκεί αμπελώνας το σύνολο που είναι όλα τα κλίματα, εδώ η άμπελος το ένα δέντρο το οποίο παράγει καρπό, εσείς τα κλίματα. Αυτός ο καρπός, αδελφοί, έχει δύο πλευρές, έχει δύο διαστάσεις. Έχει την εσωτερική διάσταση που σημαίνει ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή ο χαρακτήρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην καθημερινή μας ζωή, η αγάπη του Κυρίου, η χαρά του Κυρίου, η μακροθυμία του Κυρίου, η ειρήνη του Κυρίου, η πίστη του Κυρίου, η εγκράτεια του Κυρίου, όλα τα συστατικά που αποτελούν τον ευλογημένο καρπό, αυτά με παροχή ζωής να διοχετεύονται και μέρα με την ημέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, να γίνονται κτήμα μας και να γίνονται βίωμά μας. Έτσι λοιπόν αυτή η καρποφορία έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι εσωτερική, όπου μορφώνεται με παροχή ζωής και με τη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Θυμηθείτε Β' Κορινθίους 3:18, βλέποντας τη δόξα του Κυρίου μεταμορφωνόμαστε στην αυτήν εικόνα από δόξα σε δόξα, καθώς από το Πνεύματος του Κυρίου. Η κύρια διακονία του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς, στον πιστό προσωπικά, ατομικά, στην Εκκλησία συλλογικά, σφαιρικά, είναι να μορφώνει τον Χριστό στην καρδιά του πιστού και να μεταμορφώνει τον πιστό και να τον κάνει σύμμορφο της εικόνας του Υιού του Θεού. Αυτός είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Θυμηθείτε όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού του. Πάνω σε αυτή την βάση ήταν η προσευχή, οι οδύνες του Παύλου, Γαλάτες 4:19, «Πάλι είμαι σε οδύνες, έως σου μορφωθεί ο Χριστός». Τώρα, προσέξτε κάτι. Να θυμίσω ότι στην πορεία της πνευματικής πορείας είναι πράγματα, προσέξτε, που ο Θεός έκανε, ο Θεός κάνει, ο Θεός θα κάνει και ποτέ δεν θα τα κάνουμε εμείς, ποτέ δεν θα τα κάνει ο πιστός, αλλά είναι πράγματα που εμείς θα κάνουμε και ποτέ ο Θεός δεν θα τα κάνει στη θέση μας. Έτσι, για να θυμηθούμε μερικά, εδώ που θα δώσουμε την έμφαση σε λίγο, μείνατε εν εμή. Αδελφοί, αυτό είναι το μέρος μας. Το δικό του το μέρος είναι καγώ εν ημίν, και εγώ σε εσάς. Θυμηθείτε, ταπεινώθητε υπό την κρατεά χείρα του Θεού. Αυτό είναι το μέρος μας. Η συνέχεια, το, για να σας υψώσει εν καιρό, είναι το δικό του το μέρος. Υποταχθείτε στο Θεό, είναι το δικό μου και το δικό σου το μέρος. Αντισταθείτε στο διάβολο, είναι το δικό μου και το δικό σου μέρος. Και θα φύγει από εσάς, είναι δουλειά του Αγίου Πνεύματος και της δύναμης του Θεού. Πλησιάσατε στο Θεό, είναι το δικό μου και το δικό σου μέρος. Και θα πλησιάσει εσάς, είναι το δικό του μέρος. Εδώ λοιπόν μιλάει για καρπό, μιλάει για καρπό πολύ, μιλάει για πλειότερο καρπό. Η πρώτη διάσταση λοιπόν, είπαμε, είναι εσωτερική, έχει να κάνει με την περαιτέρω κατοίκηση, μόρφωση του Κυρίου μέσα μας και την περαιτέρω δική μας μεταμόρφωση και συμμόρφωση στη δική του εικόνα με τη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Η δεύτερη διάσταση είναι εξωτερική και έχει να κάνει, αδελφοί, προσέξτε, μην πάει ο νου σας σε έναν που μιλάει σε ένα στάδιο τύπου διακονίας Billy Graham και λοιπά, Μούντι στο παρελθόν, Σπέρτζον, και έχει πλήθος από πιστούς και έρχονται και ζητάνε και αναγεννώνται και ζητάνε το Χριστό. Όχι, 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 όχι. Υπάρχει και αυτή η διάσταση για κάποια λίγα εκλεκτά σκεύη του Θεού, δόξα στο Θεό. Όμως, μιλάμε για την καθημερινότητα όπου βρισκόμαστε στην εμβέλεια που έχει ο καθένας, στο συγγενικό περιβάλλον, στον εργασιακό χώρο. Προσέξτε, εκεί να είμαστε μία μόνιμη και αυξανόμενη οσμή, μια ευωδία, ένα άρωμα του Χριστού. Να μας βλέπουν οι άνθρωποι και να λένε, ναι, προσέξτε, υπάρχει Θεός. Μπορεί να μην ακολουθούν, γι' αυτό λέει αργότερα κάπου αλλού, να δοξάσουν τον πατέρα σας. Δεν έγινε πατέρας τους, αλλά δοξάζουν τον πατέρα μας που είναι στους ουρανούς, βλέποντας την καρποφορία τη δική του στη ζωή μας. Δεν σημαίνει ότι αυτοί θα αναγεννηθούν, αλλά θα αναγνωρίσουν ότι στη δική μας τη ζωή υπάρχει ο Θεός. Η παρουσία μου, η παρουσία σου, η συμπεριφορά μας, η διαγωγή μας, Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Και επίσης, στην καρποφορία αυτή, προς την έξω πλευρά θα λέγαμε, που σχετίζεται άμεσα με την εσωτερική πλευρά, έχουμε, προσέξτε, αποτελεσματική ζωή προσευχής. Κοιτάξτε, 7, εάν μείνετε εν εμή, προϋπόθεση, και τα ρήματά μου, θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο, εν ημίν μείνει, κοιτάξτε, τη διάσταση, το σημείο αυτό της καρποφορίας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνει σε σας. Και θα γίνει σε σας. Έτσι λοιπόν, καταλήγει ο Χριστός στο στίχο 8, «Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου», με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δόξα του πατέρα μου, «όταν εμείς δώσουμε άφθονο καρπό», προσέξτε, «και γεννήσεστε μη μαθητέ». Και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται και αποδεικνύουμε ότι είμαστε μαθητές του. Αδελφοί, ποθούμε αυτή την καρποφορία. Υπάρχει αυτή η καρποφορία στη ζωή μας. Όσοι λίγοι μπήκατε στη συμπροσευχή, να θυμηθείτε αυτό που θα ανακαλέσω τώρα και εσείς που έχετε μπει τώρα το ακούτε για πρώτη φορά. Προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος Εφεσίους Επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, στίχη 9 με 11, και εκεί μεταξύ άλλων λέει να είναι, προσεύχομαι λέει, να είσαστε μεστοί, γεμάτοι, πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Μετά μας λέει πώς έρχονται αυτοί. Τον διά Ιησού Χριστού και μας θέτει τα κίνητρα, τα ελαττήρια και τις προθέσεις. Εις δόξαν και έπαινον Θεού. Ο Θεός δεν θέλει να γλιτώσω την κόλαση και να πάω στον παράδεισο έτσι απλά. Ο Θεός θέλει να του μοιάζω. Ο Θεός θέλει να είμαι, να είσαι, να είμαστε μια δική του αντιπροσώπευση ψηλαφητή με καρπό Αγίου Πνεύματος και με χρήσμα και δύναμη Αγίου Πνεύματος σε όποιο τομέα της παρικίας μας, της προσωρινότητάς μας ερχόμαστε σε επαφή. Και η μεγάλη προϋπόθεση είναι μείνατε εν εμή και επισημαίνει κάτι αδελφοί που το ξέρουμε, μας ταπεινώνει όλους, προσβάλλει κέρια τον ναρκισισμό μας και το εγώ μας, γκρεμίζει το είδωλό μας, του εαυτού μας, με τα λόγια «χωρίς εμού, άνευ εμού, ουδίναστε ποιήν ουδέν». Δεν λέει μπορούμε να κάνουμε λίγα. Δεν λέει μπορούμε να κάνουμε μερικά. Μερικά που να έχουν σημαντικότητα, γιατί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά χωρίς τον Χριστό. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός είναι έξω από την Εκκλησία της Λαοδίκειας και η Εκκλησία δεν το έχει πάρει είδηση. Η Εκκλησία διακονεί, η Εκκλησία έχει ένα σωρό δραστηριότητες, η Εκκλησία έχει κηρύγματα, η Εκκλησία έχει λατρείες, ο Χριστός ο Κύριος της είναι απ' έξω και η Εκκλησία δεν είναι ενήμερη. Και ο Κύριος της Εκκλησίας είναι απ' έξω, ιδού ίσταμε στη θύρα και κρούω, αυτός που θα ακούσει τη φωνή μου και θα ανοίξει την πόρτα, προσέξτε, θα μπω μέσα και δεν θα του δώσω διακονία να κάνει πρωταρχικά υπηρεσία, όλα έχουν τη θέση τους φυσικά, αλλά θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος ώστε σε αυτόν που νικά, είναι εντυπωσιακό, στην πιο χρεωμένη πνευματικά εκκλησία δίνει την πιο ένδοξη υπόσχεση, θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα στο θρόνο του πατέρα μου. Έτσι λοιπόν χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και είμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας εκκλησιαστικής σεζόν περίοδου. Και ο Κύριος έρχεται να μου πει, να σου πει, να μας πει χωρίς εμένα, άνευ εμού, ουδίναστε ποιήν ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αντίθετα, θαυμαστά, τα πάντα δύναμε. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Χωρίς το Χριστό τίποτε, μαζί και με το Χριστό μπορούμε τα πάντα. Η προϋπόθεση, μείνατε εν εμή. Και όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού, ας προσέχουμε τους χρόνους διάρκειας των ρημάτων και των ρηματικών τύπων. Ο μένων εν εμή. Καγώ εν αυτό, ούτως αυτός αποκλειστικά. Φέρει καρπό πολύ. Καρπό άλλη μια φορά εσωτερικό, με την μόρφωση του χαρακτήρα του Χριστού που είναι τα 9 ευλογημένα συστατικά του καρπού του Αγίου Πνεύματος, και εξωτερικά μία επιρροή, ένα άρωμα, μία οσμή, μία ευωδία Χριστού όπου ερχόμαστε σε επαφή. Δόξα στο Θεό. Τώρα, τι σημαίνει μείνατε εν εμή, τι σημαίνει ομένων εν εμή και τι σημαίνει εάν τα ρήματά μου εν ημίν μείνει. Τι σημαίνει ο μένων εν εμή, ώστε ο Κύριος να μένει σε μας. Είναι τρία πράγματα, αδελφοί. Θα τα δούμε σύντομα το καθένα, γιατί το καθένα από αυτά είναι ολόκληρη σειρά διδασκαλίας και κηρυγμάτων. Το πρώτο έχει να κάνει στο μείνατε εν εμή. Προσέξτε, διαλέγω, αποφασίζω, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι χωρίς αυτόν δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς τον Κύριο, να ξοδεύω χρόνο μαζί του. Όχι νομικίστικα, όχι για να μην έχω τύψεις. Όχι να του παραθέτω μία μόνιμη λίστα από ανάγκες και προβλήματα κάθε μέρα, που φυσικά έχουν τη θέση τους. Έχει θέση αυτή η λίστα. Αλλά να ξοδέψω χρόνο μαζί του. Να πάρω το λόγο του και να του επιστρέφω τα δικά του τα λόγια και να τα κουβεντιάζω μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο, όπως έχω πει αρκετές φορές στο παρελθόν, δίνω υλικό πνευματικό στο Άγιο Πνεύμα να χτίζει στη ζωή μου ευλογημένες πνευματικές πραγματικότητες. Διαβάζει για παράδειγμα Κολοσσαείς 3:3. Πεθάνατε, λέει, και η ζωή σας, η ζωή ημών και κρυπτε, έχει κρυφτεί συν Χριστώ εν το Θεό. Στην ώρα σου με το Θεό, άσε τα προβλήματά σου, άσε τις κοιλάδες σου στην άκρη, θα έρθει η ώρα για αυτές. Αλλά ξόδεψε χρόνο και πες του τι λες εδώ. πώς έχω πεθάνει, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει η ζωή η δική μου είναι κρυμμένη με σένα Κύριε μέσα στον ουράνιο Πατέρα. Διαβάζεις Ιωάννης 14:20 κάπου εκεί τα θαυμαστά λόγια του Κύριου. Εκείνη την ημέρα, ποια μέρα, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα, να το θυμηθούμε, είναι ευλογημένο, θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι εν το Πατρί, εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Έτσι λοιπόν αδελφοί, στο μείνατε εν εμή, το πρώτο κομμάτι είναι τρία μέρη, τρεις διαστάσεις. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μέρος, η πρώτη διάσταση είναι ξοδεύω χρόνο μαζί του. Και εδώ να θυμίσω, εάν αγαπάω τον Κύριο, θα ξοδεύω χρόνο μαζί του. Η προσευχή είναι δύο πρόσωπα σε αμοιβαιότητα αγάπης, σχέσης. Και αυτή η σχέση θέλει χρόνο για να καλλιεργηθεί. Δεν είναι δεδομένη. Πρώτο λοιπόν στάδιο, πρώτη διάσταση, στο μήνατε εν εμή, ξοδεύω χρόνο με το Θεό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ιερεμίας 33:3, λέει ο Θεός τον προφήτη, κράξον σε μένα, κράξε σε μένα, θυμηθείτε ότι είναι ευλογημένο αδελφοί, και θα σου δείξω πράγματα μεγάλα και απόκρυφα που δεν γνωρίζεις. Η διάσταση είναι εκπληκτική. Αρχίζουμε από το δεύτερο. Μεγάλα πράγματα και απόκρυφα που δεν γνωρίζεις. Διαβάζεις για παράδειγμα, επειδή είσαστε Υιοί, εξαπέστειλε το πνεύμα του Υιού του στις καρδιές μας. Και έχει δύο διαστάσεις. Κράζει από τη μια ο παράκλητος, το πνεύμα του Υιού του, και από την άλλη έχουμε στεναγμής αλαλίτης. Και κράζει και έχουμε αλάλι του στεναγμούς. Και κάτσε και κάνε περισυλλογή και πες του, τι πνεύμα έχει στείλει στο πνεύμα μου. Τι πνεύμα είναι αυτό που είναι σε μένα, είναι στην πιστή γυναίκα μου, είναι στο πιστό παιδί μου, είναι στον πιστό συμπρεσβύτερό μου, είναι στο συμπιμένα μου, είναι στα αδέλφια μου. Τι πνεύμα είναι αυτό. Και τι κάνει αυτό το πνεύμα, προσέξτε, συναντιλαμβάνεται στις ασθενείες μας. Συμβοηθεί. Ποτέ δεν θα αντικαταστήσει το Άγιο Πνεύμα τη δική μου και τη δική σου προσευχή. Εσύ και εγώ θα προσευχόμαστε, η Εκκλησία θα κράζει και θα προσεύχεται και το Πνεύμα το Άγιο θα έρχεται να βοηθά συν μαζί, αντί στην όποια κοιλάδα, στο όποιο εμπόδιο, η βοήθεια που θα έρχεται από το Πνεύμα το Θαυμαστό του Θεού. Έτσι λοιπόν, κράξον εις εμέ, ερώτηση, εάν δεν κράξεις η Ιερεμία, αδελφοί, δεν υπάρχει περίπτωση τα απόκρυφα και τα μεγάλα που δεν γνωρίζουμε να γίνονται δικά μας. Στο σημείο αυτό να σας θυμίσω ότι χρειάζομαι τον Θεό για να γνωρίζω τον Θεό. Είναι εντυπωσιακό, ο Θεός κηρύττει τον εαυτό του στο Μωυσή. Ο Θεός κηρύττει τον εαυτό του στον Αβραάμ. Ο Θεός κηρύττει τον εαυτό του στο Δαβίδ. Ο Θεός κηρύττει τον εαυτό του σε εκλεκτά σκεύη του. Εγώ είμαι μακρόθυμος, εκτήρμων, ελεήμων. Κάνω φυλάτο το έλεος σε χιλιάδες κλπ. Ξοδεύω λοιπόν χρόνο, γνωρίζω το Θεό επί τη βάση του λόγου του, προσέξτε, και γνωρίζω το Θεό μελετώντας τα βιώματα μεγάλων ανθρώπων της Βίβλου, του Δαβίδ, του Μωυσή, του Αβραάμ, του Ηλία, του Ιερεμία, του Ισαΐα. Πώς μιλούσαν αυτοί στο Θεό, πώς προσέγγιζαν αυτοί το Θεό, τι λεξιλόγιο είχε ο Δαβίδ στις χαρές του, τι λεξιλόγιο είχε στις κοιλάδες του, τι λεξιλόγιο είχε στην απογοήτευσή του, τι λεξιλόγιο είχε στους διωγμούς του, τι λεξιλόγιο είχε στη λατρεία του, πώς του μίλησε ο Ιωνάς μέσα από την κοιλιά του κήτους, τι προσέγγιση είχε ο προφήτης αυτός, ο Ιωνάς, στο Θεό. Είναι καλό να αγανακτείς για την κολοκυθιά, τι θαυμαστή σχέση, είναι καλό να αγανακτώ για την κολοκυθιά μέχρι θανάτου. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι είναι ξοδεύω χρόνο, μείνατε εν εμή, ξοδεύω χρόνο και συζητώ και κουβεντιάζω τον γραπτό λόγο με τον ζωντανό λόγο. Τώρα, όταν αυτός ο γραπτός λόγος κατοικεί πλούσια, όταν το σύνολο του γραπτού λόγου κατοικεί πλούσια, στην ώρα αυτή με το Θεό, το Άγιο Πνεύμα θα ξεχωρίσει κάτι και θα στο παρουσιάσει φρέσκο μάνα σήμερα. Αυτό είναι το ρήμα του Κυρίου που μόνο αυτό χτίζει πίστη. Εκεί που κάνεις περισυλλογή, εκεί που λατρεύεις το Θεό, μπορεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σου πει με ένα φρέσκο καινούριο τρόπο. Εγώ είμαι, για παράδειγμα, ο ποιμένας σου. Δεν θα στερηθείς ουδενός. Λένε σχολιαστές ότι είτε με τον ένα τύπο είτε με έναν διαφορετικό τύπο, 366 φορές υπάρχει φράση «μη φοβού» που το διαβάζουμε χρόνια. Αλλά στην ώρα αυτή μπορεί να έρθει ο παράκλητος και από το σύνολο του γραπτού λόγου να πάρει ένα «μη φοβού» και να το μαρτυρήσει στο πνεύμα σου και να είναι φρέσκο μάνα σήμερα. Γι' αυτό Χριστός είπε πώς θα ζήσει ο άνθρωπος. Ούκα επάρτο μόνο ζήσετε, η βιολογική μας ζωή, όχι μόνο με ψωμί, το ψωμί αντιπροσωπεύει όλες τις υλικές ανάγκες, αλλά επιπαντή ρήματι, προσέξτε, όχι που βγήκε, αλλά εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Ένα παράδειγμα που σας το έλεγα και παλιότερα. Ανοίγεις το βιβλίο της Γένεσης στην αρχή και διαβάζεις: «Εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη, είδε γη το άμορφος και έρημος και πνεύμα Θεού εφαίρετο επισφανίας των υδάτων» κτλ. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά όταν εσύ είσαι σε μια κοιλάδα, το ότι ξέρεις Γένεσης 1-2 για παράδειγμα και άλλα χωρία, δεν σε ωφελεί σε τίποτα. Αν όμως την ώρα σου με το Θεό, καθώς λατρεύεις, καθώς κάνεις περισυλλογή, καθώς συζητάς τον γραπτό λόγο με το πρόσωπο, τον ζωντανό λόγο, θα έρθει το πνεύμα το Άγιο του Θεού στο χρόνο του Θεού για να σου ψιθυρίσει κάτι. Αυτό που θα σου ψιθυρίσει, αυτό χτίζει και πίστη. Το δεύτερο είναι, προσέξτε, όταν με τη χάρη του Θεού παγιωθεί αυτή η ώρα, όταν υπάρξει Άγιος εθισμός πνευματικός και δεν μπορείς χωρίς την ώρα αυτή, όταν σιγά σιγά σε φέρνει το Άγιο Πνεύμα να λες και εσύ λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές του Κυρίου, σε διψά, σε ποθεί η σάρκα μου, όταν αυτό παγιωθεί, όταν υπάρχει γλυκός εθισμός, όταν δεν μπορείς χωρίς την ώρα αυτή, όταν υπάρχει αυτή η θαυμαστή έλξη από το Θεό, γι' αυτό η νύμφη του άσματος «έλκυσόν με». Αποτέλεσμα, θέλω με δράμη κατόπιν σου. Όχι μόνος μου, θα συμπαρασύρω πνευματικά και άλλους μαζί. Τότε περνάμε στη δεύτερη διάσταση του μήνα τενεμή, που είναι, προσέξτε, ασκώ πίστη σε αυτά που μελετώ για τον πατέρα μου τον ουράνιο, για τον Κύριό μου Ιησού, για το Άγιο Πνεύμα, για τον Τριαδικό Θεό. Εφαρμόζω με πίστη στη ζωή μου, ανταποκρινόμενος με ευχαριστία στο τι έχει πει για μένα. Για παράδειγμα, μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας στο Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως με ευχαριστίας, εδώ τώρα, και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρήσει, θα φυλάξει καρδιές και νοήματα εν Χριστώ. Αυτό το παίρνω, τον ευχαριστώ και σε κάθε πνευματικό τετατέτ ραντεβού τον παρακαλώ να γίνεται αυξανόμενα βίωμα στην καρδιά μου. Παίρνεις τον 23ο ψαλμό και τον εφαρμόζεις με πίστη και του λες: «Σε ευχαριστώ, εσύ ο ποιμένας μου, δεν θα στερηθώ τίποτα». Συζητάς μαζί του: «Όλα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν το Θεό» και του λες, το εφαρμόζεις με πίστη, ασκώντας πίστη: «Με τη χάρη σου σ' αγαπώ, γι' αυτό η κοιλάδα που περνώ τώρα, πατέρα, Κύριέ μου, λατρεμένε παράκλητε, Άγιε Τριαδικέ Θεέ μου, η κοιλάδα που επιτρέπεις που βιώνω τώρα, το πρόβλημα που περνώ τώρα, και αυτό συνεργεί στο αγαθό. Δεν το βλέπω εγώ τώρα το αγαθό», ταπεινωνόμαστε, «αλλά σκώντας πίστη, το περιμένουμε να το δούμε στο χρόνο του Θεού, στην ώρα του Θεού, με τον τρόπο, με τους τρόπους του Θεού». Προσεύχεται ο άντρας, κινείται ιερατικά για τη γυναίκα του. Έχει η γυναίκα σου κάποιο πρόβλημα υγείας, θλίψης, οτιδήποτε. Πιάσε το λόγο του και πες του: «Με τη χάρη σου σε φοβάμαι. Γι' αυτό εσύ λες το λόγο σου πως η γυναίκα μου θα είναι ένα αμπέλι εύκαρπο στα πλάγια της οικίας μου. Κύριε μου, με τη χάρη σου σ' αγαπώ, σε φοβάμαι. Δεν θέλω να σε λυπήσω. Είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Κάνε τη σύζυγό μου περαιτέρω ένα αμπέλι εύκαρπο στα πλάγια της οικίας μου. Ιησού, ως νεόφυτα ελαιών, κάνε τα γούρια μου σαν νεόφυτα ελαιών γύρω από το τραπέζι μου. Οι θυγατέρες σας, λέει, ως ακρογωνιαίοι λήθη, τετορνευμένοι προς στολισμό παλατιού, κάνε έτσι τα κορίτσια μου. Δεν θα έρθει απάντηση την άλλη μέρα. Αλλά όλος ο προσανατολισμός μας τοποθετείται, οριοθετείται, βασίζεται στα λόγια του Θεού. Εμείς που μεγαλώνουμε τώρα, μεγαλώνουμε, άσπισαν τα μαλλιά μας, φύτεψε στην καρδιά σου ο δίκαιος, σαν τον φίνικα θα ανθεί, σαν τον κέδρο του Λιβάνου θα αυξάνει, πεφυτευμένη στον οίκο του Κυρίου, στο βαθύ γύρας, αν φτάσουμε εκεί με τη χάρη του Θεού, θα είναι ακμάζοντες και ανθυροί. Πέταξε στην άκρη και άνοια και Αλτσχάιμερ. Πιάσε το λόγο του Θεού. Εφάρμοσέ τον και πες του πάλι με τη χάρη σου σε φοβάμαι. Εκεί που έχουμε ένα στο σπίτι στην Κατερίνη, ένα όμορφο σπιτάκι, δίπλα ακριβώς είναι ένας φίλος μας, ακριβώς δίπλα, που έχει φυτέψει δύο κέδρους. Είναι εκπληκτικό το θέαμα. Κάθε χρόνο παίρνουν ύψος, αδελφοί. Ύψος και πλάτος. Και όταν τα βλέπεις από μακριά και τα δύο, είναι εκπληκτικά. Και κάθε φορά που περνάω και τα βλέπω, Κύριε, αρκετές φορές, έτσι θέλω να είμαι. Το μυαλό σου, η σάρκα σου, κάθε τι που πονάει, εμπειρίες άλλων, θα σου πούνε τα αντίθετα. Θα σου μιλήσουν για άνοια, θα σου μιλήσουν για Αλτσχάιμερ, θα σου πούνε... Όλα στη ζωή είναι. Όμως, παίρνω αυτό το λόγο, τον κάνω δικό μου, στέκομαι σε αυτό το λόγο και ζητώ το έλεος του Θεού να το εκπληρώσει στη ζωή μου αυτό το λόγο. Το τι θα κάνει ο Θεός αδελφοί, ο πατέρας ο ουράνιος, είναι δική του υπόθεση. Θα σου πει το μυαλό σου και εμπειρία, γιατί ο τάδε που ήταν έκλεκτος σκεύος του Θεού, σε αυτόν έγινε αυτό. Δεν ξέρω γιατί έγινε. Δεν είμαι Θεός. Ξέρω πώς θα τοποθετηθώ εγώ. Διαβάζεις αυτό μέλη περί ημών. Θυμάσαι στο Πέτρος μαζί με τους άλλους. Δάσκαλε, δε σε μέλη ότι χανούμεθα. Πήρε το μάθημά του και γράφει στην καθολική επιστολή του. Πάσα την μέρη να ημών επιρρύψαντες αυτό. Γιατί? Γιατί αυτός φροντίζει για σας. Κείμενο ότι αυτό μέλη περί ημών. Οικονομικά προβλήματα τώρα με τον COVID. Ανακαλείς, το έχεις συζητήσει. Νέος ήμουν και γέρασα και δεν είδα δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε το σπέρμα του να ζητάει άρτο. Ξέρεις επί τη βάση του Λόγου του Θεού ότι οι τρεις βασικές ανάγκες, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, είναι κατοχυρωμένες από το Λόγο του Θεού. Μελετάς χαίρεται πάντοτε εν Κυρίω, είναι στη φυλακή της Ρώμης όταν τα γράφει. Και εκεί γράφει, θυμίζω, τα έχω όλα και περισσεύω. Τα έχω όλα και περισσεύω. Πρώτο λοιπόν κομμάτι στο μήνατε εν εμή, ξοδεύω χρόνο με τον Κύριό μου, που είναι η άμπελος, από αυτόν είναι η ζωή και εγώ είμαι ένα από τα κλίματά του. Δεύτερη διάσταση του μήνατε εν εμή, εφαρμόζω τα λόγια που στο πνευματικό μου τέτα τέτε ραντεβού μιλάω μαζί του, τα κάνω δικά μου και τα εφαρμόζω με ευχαριστία στη δική μου καθημερινή ζωή, για μένα, για τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, για τους μεγαλύτερους, τα εγγόνια κτλ. Τρίτη και τελευταία διάσταση, που χωρίς αυτήν δεν μπορούν να δουλέψουν τα πρώτα δύο, αδελφοί, είναι η υπακοή. Επίσης απόδειξη της αγάπης. Εάν τον αγαπώ, θα ξοδεύω χρόνο μαζί του. Εάν τον αγαπώ, θα υπακούω το λόγο του. Για θυμηθείτε, Ιωάννης 14, ο έχων τα σεντολάς μου και τηρών αυτός είναι ο αγαπών με. Για να θυμηθούμε τι υπόσχεται. Ο αγαπών με ποιο τρόπο τηρών τα σεντολές μου. Πρώτον, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου. Τώρα έχουμε αγάπη μέσα στην αγάπη. Ιωάννης 3:16, αγάπησε τον κόσμο, ναι. Και όλα του τα παιδιά τα αγαπά. Αλλά έχουμε αγάπη μέσα στην αγάπη που είναι προϊόν αυτής της σχέσης και της υπακοής. Τρίτη διάσταση του μήνατε εν εμή. Και μετά το πιο σημαντικό, καγώ και εγώ, να το θυμηθούμε κείμενο, εμφανίσω εμ' αυτόν προς αυτόν. Στο σημείο αυτό, να σας θυμίσω μια μεγάλη πρόκληση, για μένα είναι απίστευτη πρόκληση, όταν εδώ στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, μιλά σε ένα ειδωλολάτρη βασιλιά τον Κύρο, επαναλαμβάνω, σε ένα ειδωλολάτρη βασιλιά τον Κύρο, και μεταξύ άλλων θα σας το πω, θα σας το θυμίσω αργά. Είναι η μεγάλη, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για μένα και έλεγχο στη ζωή μου. Του λέει, εγώ θα προπορευτώ, θα πάω μπροστά από σένα, θα συντρίψω τις χάλκινες θύρες και τους ιδιούς μοχλούς, προσέξτε, εδώ τώρα, και θα σου δώσω θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη, πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης, και το πιο σημαντικό, και θα γνωρίσεις τον Κύριο. Και κάθομαι και σκέφτομαι, Θεέ μου, εάν σε ένα ειδωλολάτρη βασιλιά τον Κύρο υπόσχεσαι τέτοια πράγματα, εγώ που είμαι παιδί σου, και εδώ σημειώστε αδελφοί, στο Χριστό μας, το δόξα στο όνομά του, λέει ο λόγος του Θεού, είναι κρυμμένοι, όχι ένας, δύο, όλοι, πληθυντικός αριθμός, όλοι, όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ζημιώθηκα, λέει, τα πάντα, θυμηθείτε, γιατί πράγμα, για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Πρώτη διάσταση του μήνατε εν εμή, ξοδεύω χρόνο με τον Κύριο, αποδεικνύοντας ότι τον αγαπώ. Δεύτερη διάσταση στο μήνατε εν εμή, εφαρμόζω στη ζωή μου ό,τι λέει ο Θεός και ό,τι υπόσχεται ο Θεός για μένα. Και οι προοπτικές εδώ δεν περιγράφονται, αδελφοί. Δεν ξέρετε ότι οι αγγέλους θέλομεν κρίνει. Και αν η οικουμένη κρίνεται από εσάς, ξοδεύεις χρόνο μαζί του και διαβάζεις η προσωρινή ελαφρά θλίψης, εργάζεται όμορφη φράση. Από υπερβολή εις υπερβολή, αιώνιο βάρος δόξης. Άραγε τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό το αιώνιο βάρος δόξης. Διαβάζεις, όταν ο Χριστός η ζωή ημών, είναι όμορφο, η ζωή ημών, η ελπίδα ημών, η ειρήνη ημών, και τα τρία είναι, δόξα στο όνομά του. Η ζωή ημών φανερωθεί, τότε και εμείς θα φανερωθούμε μαζί του εν δόξη. Και όλη, λέει, η κτήση που συστενάζει, συνοδύνει και συναγωνία, περιμένει τη δική της απελευθέρωση, τη δική της υιοθεσία, με ποιο τρόπο, με την φανέρωση των ιών του Θεού. Όμως, είναι σε έδαφος υπακοής. Είναι εντυπωσιακό, όταν ο Χριστός μας είναι 12 ετής στο ναό, τρία ρήματα τον είδανε: καθήμενο, ακούοντα και ερωτώντα. Τον είδανε να κάθεται στο ναό, να ακούει και να ρωτάει. Μετά έρχονταν οι απαντήσεις. Και έτσι μεγάλωνε ο Κύριος. Ο Κύριος εκπλήρωνε στο φουλ και στο ζενίθ ό,τι δίδασκε, εν προκειμένου μείνατε εν εμή. Πώς το εκπλήρωνε, για δειγματοληπτικά να το θυμηθούμε, και το πρωί, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, σηκωθής, πήγε σε έρημο τόπο και εκεί προσήφιετο. Αλλού, έχει διακονήσει, έχει θεραπεύσει, έχει βγάλει δαιμόνια, έχει διδάξει, έχει κηρύξει στις συναγωγές. Όχλη σειραίων, και διαβάζουμε αφήγηση Λουκά, κείμενο είναι όμορφο. Αυτός δε ειν διάρκεια υποχωρών και προσευχόμενος. Υπακοή. Θα μου πει κάποιος, μπορείς και υπακούς όλες τις εντολές? Θα σας απαντήσω θυμίζοντας, γιατί το έχω πει και παλιά. Όχι. Εγώ που σας μιλάω, δεν, 43 και χρόνια με τον Κύριο, προσέξτε, δεν έχω υπακούσει 100% καμία από τις εντολές. Και δύο τομείς θα σας θυμίσω μόνο. Η πρώτη έχει να κάνει με τον Τριαδικό Θεό. Θα αγαπάς, λέει, Κύριο, το Θεό σου, μόλις στην καρδιά, μόλις στην ψυχή, μόλις στη διάνοια, μόλις στην ισχύ. Ποιος από εμάς το έχει κατορθώσει αυτό, αδελφοί, 100%? Υπάρχει μια μέρα χωρίς εξομολόγηση? Τη στιγμή που η όποια αμαρτία μπορεί να γίνει σε κλάσματα δευτερολέπτου, με σκέψη, μπορεί να γίνει σύντομα με κάποιο λόγο, με κάποια παράληψη? Και στον έγαμο 2, οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Αν ρωτήσετε τη σύζυγό μου τη Ρούλα, θα σας πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο σύζυγός μου ο Γιώργος να το έχει εκπληρώσει αυτό 100%. Όμως, με τη χάρη του Θεού, κρατώντας το χέρι του, μπαίνουμε σε πορεία αγιασμού, φιλοδοξούμε πνευματικά όσο το δυνατόν περισσότερο να τηρούμε τις εντολές, ανάλογα με το φως που έχουμε και τις εκάστοτε τωρινές πνευματικές μας δυνατότητες. Γι' αυτό ο τυρών, ο έχοντας εντολάς μου και και τηρούν αυτάς, αυτούς είναι ο αγαπούν με. Λίγο πιο κάτω συνεχίζει με άλλου είδους ανταμοιβή πνευματική. Εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου τηρήσατε, φυλάξτε. Και τότε τι θα γίνει? Εγώ και ο πατέρας μου. Προς αυτόν ελευσόμεθα, τι όμορφο είναι αυτό στο κείμενο, και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε να κάνουμε μία μονή, ένα πνευματικό μοναστήρι μέσα του. Είναι εκπληκτικό ο Τριαδικός Θεός να κάνει μονή στο αναγεννημένο μας πνεύμα. Και ό,τι και να είναι η ερμηνευτική εν τη οικία του πατρός μου πολέμονε εσύ, πολλά οικήματα, δεν ξέρω ποια υλική διάσταση θα έχει αυτό που ενδεχομένως να έχει, αλλά σίγουρα η πόλη που κατεβαίνει με τις πολλές μονές, αυτές οι μονές θα είναι η κατοίκηση βιωματικά και εμπειρικά του Άγιου Τριαδικού Θεού στο πνεύμα και στην καρδιά του κάθε πιστού. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο στο τέλος της δεύτερης επιστολής και η μετάφραση το έχει χάσει τελείως. Να είναι, λέει, μαζί σου ο Κύριος. Όχι, να είναι μαζί σου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, προσέξτε, μετά του πνεύματος σου. Το πνεύμα μου το αναγεννημένο γίνεται κατοικητήριο του Τριαδικού Θεού. Προς αυτόν ελευσόμεθα και μονή παρά αυτό ποιησόμεθα. Για να δούμε και τις τρεις διαστάσεις. Πρώτη διάσταση στο μήνατε εν εμή. Ξοδεύω χρόνο μαζί του. Τον γνωρίζω επί τη βάση του λόγου του. Το γνωρίζω με βιώματα προσωπικά Αγίων ανθρώπων της πίστης. Και αν βρω και σύγχρονους, όριμους πνευματικούς αδελφούς, καθώς μαθαίνω λεπτομέρειες της δικής του προσέγγισης στον ύψιστο. Δεύτερη διάσταση, εφαρμόζω τα δικά του τα λόγια με πίστη στην καθημερινότητά μου και τα μιλάω ενάντια στις κοιλάδες και στα προβλήματα και αφήνω εκείνον που κάθεται στο θρόνο να αποφασίσει αν θα εκπληρώσει το δικό του το λόγο στη ζωή μου, πότε και με ποιο τρόπο. Και η τρίτη διάσταση, μπαίνω υπαρξιακά, οντολογικά, καρδιακά σε υπακοή. Θυμηθείτε, ο πατήρ αγαπά τον Υιό. Γιατί εγώ πράττω πάντοτε. Τι πράγμα, Κύριε? Η κεφαλή μας, ο μεγάλος πνευματικά πρωτοτικός θερμός, τα αρεστά εις αυτό. Τα αρεστά εις αυτό. Μείνατε εν εμή. Το κερασάκι στην τούρτα, αν εσείς μείνετε εν εμή, Ιωάννης 15:7. Και τα ρήματά μου από το σύνολο του γραπτού λόγου, ό,τι μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα. Εν ημίν μείνει, τότε θα ζητάτε. Να η πρόκληση. Ό,τι θέλετε και θα γίνει σε εσάς. Μεγάλη πρόκληση, αδελφοί. Εάν μένουν τα ρήματά του, μένοντας εμείς σε αυτόν και εκείνος σε μένα, σε εμάς, τότε θα έχουμε, προσέξτε, αποτελεσματική ζωή προσευχής. Και ας ταπεινωθούμε, ας είμαστε ειλικρινείς. Είμαστε λίγο πολύ όλοι πληγωμένοι, πικραμένοι, απογοητευμένοι από ένα πλήθος αναπάντητων προσευχών. Δώσ' να μας ελεήσει. Άλλη μια φορά, Ιωάννης 15:7. Αν εσείς μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, τότε ετήσαστε, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνει σε εσάς. Επίλογος, με ένα καμπανάκι, για να μην πω μια καμπάνα πνευματική, παν κλίμα εν εμή, εν εμή, μη φέρον καρπού. Το κόβει και το ρίχνει στη φωτιά. Η ερμηνεία είναι πολύ δύσκολη εδώ. Δεν θα την αγγίξω. Απλά το ανακαλώ. Τώρα, κάτι ακόμα. Σε όποιον πιστό με τη χάρη του Θεού ανταποκρίνεται στις τρεις διαστάσεις του μήνατε εν εμή, θα έρθει σε τακτά διαστήματα το κλάδεμα του Κυρίου. Και παν κλίμα το φέρον καρπό, το κλαδεύει, το καθαρίζει, προσέξτε, για να φέρει πλειότερο καρπό. Καρπό, κλειότερο καρπό, καρπό πολύ. Είναι φορές που περπατώντας αυτά τα τρία, εκπληρώνοντας τις προϋποθέσεις για το μήνα TNM, τα φύλλα μας μεγαλώνουν, πολλαπλασιάζονται καθώς μεγαλώνει το πνευματικό μας δέντρο. Τότε ο Γεωργός, ο μπαμπάς μας, ο πατέρας, ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός, που επιμελείται το πνευματικό μας δέντρο, θα έρθει να μας κλαδέψει. Για να φέρουμε περισσότερο καρπό. Αδελφοί, στο ξεκίνημα μιας νέας εκκλησιαστικής περίοδου θα ποθήσουμε, θα λαχταρίσουμε την πνευματική καρποφορία. Προσευχόταν ο Παύλος, μεστή, γεμάτη, πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Να θυμηθούμε πως έρχονται τον διά του Ιησού Χριστού. Με τι κίνητρο? Εις δόξα και επένω Θεού. Να, γιατί ο Θεός λέει, απ' εμού ο καρπός σου θα προέλθει. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το πιστεύουμε? Αν ναι, θα ανταποκριθούμε. Στο μήνατε εν εμή, για να ανταποκριθεί και εκείνος στο και εγώ εν ημίν. Ας προσευχηθούμε. Σε δοξάζουμε, Πατέρα Θεέ. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, που είναι λιχνάρι στα πόδια μας και είναι φως στα μονοπάτια μας. Στο ξεκίνημα της νέας περίοδου, δώσε μας χάρη να εκπληρώσουμε το μέρος μας, να σε διαλέγουμε, να ξοδεύουμε χρόνο, να ασκούμε πίστη, να ζούμε ζωή υπακοής. Και εσύ να πλουτίζεις τη ζωή μας, να είμαστε μεστοί καρπών δικαιοσύνης εις δόξα και επένω Θεού. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.